Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti 2021 yil uchun global ochlik indeksi reytingini e'lon qildi. 116 ta mamlakat joy olgan mazkur reytingda O'zbekiston ochlik darajasi past davlat deb topildi. Reytingda 2021 yil ochlik indeksi yuqori deya Somali, Suriya va Janubiy Sudanni topdi. Belarus, Bosniya, Gersegovina hamda Braziliya eng yaxshi ko'rsatkichga ega bo'lgan mamlakatlar orasida yuqori pog'onada turibdi. Reytingda Markaziy Osiyo davlatlaridan O'zbekiston 21 o'rin, Qozog'istonga 28 o'rin, Qirg'izistonga 40 o'rin, Turkmanistonga esa 48 o'rin nasib qildi. Ma'lumot uchun, global ochlik indeksi 4 ta ko'rsatkich bo'yicha aniqlanadi. To'yib ovqatlanmaydigan aholi ulushi, 5 yoshgacha bo'lgan vazni me'yordan past bolalar ulushi, 5 yoshgacha bo'lgan bo'yi me'yordan past bolalar ulushi, 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning o'lim darajasi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.